Еріх Марія Ремарк. На Західному фронті без змін. Розділ 7. Нас відвозять в тил, цього разу далі, ніж звичайно. На польовий пересильний пункт, щоб там доукомплектувати. Наша рота потребує поповнення більш як у 100 чоловік. Тим часом, поки немає служби, ми тиняємось без діла. За 2 дні до нас повертається Гімельштос. Відтоді, як він побував на передовій, його нахабство десь ділося. Він пропонує нам помиритися. Я не заперечую, адже я бачив, як він допомагав виносити Гайє Вестгуса, пораненого в спину. До того ж, Гімельштос міркує справді тверезо, і коли він запрошує нас до буфету, ми погоджуємося. Тільки Т'яден ставиться до нього стримано, з недовірою. Та врешті і Т'яден пристає до нас, бо Гімельштос розповідає, що тепер він замінюватиме куховара, бо той іде у відпустку. На доказ цього він тут же дістає і кладе перед нами 2 фунти цукру на всіх і 0,5 фунта масла особисто для Т'ядена. Гімельштос навіть улаштовує так, що на дальші 3 дні ми маємо наряд на кухню чистити картоплю і брукву. Нас він пригощає там найкращими стравами з офіцерського столу. Таким чином, тепер ми маємо те, чого треба солдатові для щастя – добрі харчі та спокій. Коли поміркувати, це зовсім небагато. Якихось 2 роки тому ми страшенно зневажали б себе за це. А тепер ми майже задоволені. До всього можна звикнути, до окопів теж. Звичкою можна пояснити й те, що ми начебто швидко все забуваємо. Позавчора ми були у вогненному пеклі. Сьогодні ми скрізь вештаємось, казна що витинаємо, а завтра нас знову поженуть на передову. Та насправді ми нічого не забуваємо. Поки ми мусимо бути тут, на війні, кожний фронтовий день, що ми його пережили, лягає нам на душу каменем, бо про такі речі не можна відразу думати. Надто тяжко. Якби ми взялись думати, то спогади розчавили б нас. Принаймні, я вже помітив, жах можна пережити, поки ти просто скоряєшся неминучості. Та коли ти згадуєш про той жах, він убиває. Так само, як на передовій ми обертаємось на тварин, бо це єдине, що може нас урятувати, так під час відпочинку ми стаємо дешевими дотепниками і ледацюгами. Інакше ми не можемо, бо від нас не залежить. Ми хочемо жити, за будь-яку ціну жити. Ми не можемо обтяжувати себе почуттями, які за мирного часу, напевне, прикрашають життя. Але тут вони фальшиві. Кемеріх помер. Гайє Вестгус помирає. З тілом Ганса Краммера, який потрапив під пряме влучання, в день страшного суду матимуть клопіт. Доведеться збирати його по шматках. У Мартенсена нема ніг. Майєра вбито, Байєра вбито, Гемерлінга вбито. 120 чоловік лежать десь поранені. Страшно подумати тільки. Навіщо думати? Хіба це нас обходить, адже ми живі? Якби ми могли їх урятувати, тоді інша річ. Ми все зробили б для цього, хоч би й самі загинули. Коли нам щось забагнеться, ми все зробимо. Таку вже маємо вдачу. Ми майже нічого не боїмось, хіба що смерті. Та тут бере гору не розум, а тіло. Але наших товаришів убито. Ми нічим не змогли б їм зарадити. Тепер вони заспокоїлись. А хто знає, що нас чекає попереду? Отож, ми байдикуємо. Спимо і жеремо. Скільки нам в черево влазить. П'ємо горілку і куримо. Аби тільки ці години не були такі порожні. Життя коротке. Усі фронтові жахи щезають, коли фронт залишається позаду. Ми женемо їх від себе вульгарними і похмурими жартами. Приміром, як хтось помирає, ми кажемо про нього, що він задом землю риє. І в такому стилі ми говоримо про все взагалі. Це рятує нас від божевілля. Поки ми так усе сприймаємо, ми здатні на опір. Однак ми нічого не забуваємо. Усе, що пишуть у військових газетах про надзвичайний гумор солдат, які, мовляв, одразу ж тільки-но виберуться з-під шквального вогню, влаштовують собі вечірки з танцями. Все це страшенна нісенітниця. Ми жартуємо не тому, що нам притаманне почуття гумору. Ні, ми вдаємось до гумору через те, що без нього ми б загинули. Та надовго нам його не вистачить. Наш гумор стає щомісяця дедалі похмурішим. І я знаю, все, що тепер, поки ми на війні, потонуло в нас, немов каміння, після війни знову спливе на поверхню. Ось тоді й почнеться боротьба між життям і смертю. Дні, тижні, роки, що ми пробули тут, на фронті, ще раз повернуться до нас, і наші вбиті товариші повстануть тоді з-під землі і підуть поруч з нами. Ми матимемо ясні голови, ясну мету, і підемо пліч-опліч з нашими вбитими товаришами, несучи на собі фронтові роки. Та проти кого ми підемо? Проти кого? У цій місцевості нещодавно перебував фронтовий театр. На дерев'яному стенді ще й досі висять строкаті афіші про вистави, які йшли в тому театрі. Ми з Кропом стоїмо перед ними, витріщивши очі. Нам не сила збагнути, що такі речі ще існують на світі. Ось на афіші дівчина в літній ясній сукні, підперезана червоним лаковим паском. Однією рукою вона спирається на парапет, у другій тримає солом'яного капелюшка. На ногах у неї білі панчохи і білі черевички, елегантні черевички з пряжками на високих підборах. Позад неї виблискує синє море з білими гребінцями хвиль, збоку видніється світла затока, вона глибоко врізається в берег. Дівчина надзвичайно гарна, у неї рівненький носик, рожеві вуста і довгі ноги, неймовірно чепурна і випащена. Вона купається, либонь двічі на день, і ніколи не має бруду під нігтями, хіба що зрідка трохи піщинок із пляжу. Поряд неї стоїть молодик у білих штанях, синій курточці і моряцькому кашкеті, та він цікавить нас куди менше. Дівчина на стенді здається нам якимсь дивом. Ми геть забули, що на світі існує щось подібне, та й тепер ми ще не зовсім віримо своїм очам. Принаймні, вже кілька років ми не бачили нічого, що хоча б трохи нагадувало цю дівчину, втілення радості, вроди і щастя. Це мир. Ми хвилюємось, відчуваючи, що саме такий мир і має бути. Поглянь тільки на ці легенькі черевички, в них вона не змогла б навіть кілометра промарширувати. Кажу я і відразу розумію, яку бовкнув дурницю. Безглуздо згадувати якесь марширування, коли бачиш таку красу. «Скільки ж їй років?» – цікавиться Кроп. Я на око визначаю. «Щонайбільше 22, Альберте. Тоді вона старша за нас. А я тобі кажу, їй не більше 17. Нас аж морозом проймає. Альберте, оце було б діло, як ти гадаєш?» Він киває головою. «Удома у мене теж є білі штани». «Подумаєш, білі штани!» Кажу я. «Ти поглянь, яка дівчина!» Ми обдивляємось один одного з голови до ніг. Нема на що дивитися. Вигоріле, полатане, зашмароване обмундирування. Марна річ щось порівнювати. Тож насамперед ми здряпуємо зі стенду молодика в білих штанях. Здряпуємо обережно, щоб не пошкодити дівчини. У такий спосіб ми дечого досягаємо. Потім Кроп пропонує. «Можна було б піти в ошву прожарити». Я не дуже пристаю на його думку, бо речі після цього псуються, а воші за якихось 2 години знову нас обсядуть. Ми ще довго милуємось з дівчиною на афіші, і врешті я погоджуюсь з Кропом. Бо навіть додаю. Може пощастить добути чисті сорочки. Однак в Альберта інше на думці. От якби онучі. І онучі дістанемо. Ходімо, спробуємо їх на щось виміняти. Але до нас, не поспішаючи, підходять Леєр і Т'яден. Вони бачать афішу, і наша розмова відразу стає сороміцькою. Леєр, перший у нашому класі, мав інтимні стосунки з жінкою і розповідав хвилюючі подробиці. Він теж захоплено висловлюється про дівчину на афіші, але з іншої точки зору. І Т'яден завзято його підтримує. Їхня поведінка нас не обурює. Хто не любить сороміцьких розмов, той не солдат. Проте саме тепер нам це чогось не до смаку. Тож ми відходимо вбік і прямуємо до дезінфекційної камери з таким почуттям, ніби йдемо до крамниці модного чоловічого одягу. Будинки, в яких нас розквартирували, стоять на березі каналу. За каналом є ставки, обсаджені тополями, За каналом є й жінки. З будинків на нашому боці всіх уже давно повиселяли, але з того боку коли-неколи можна ще побачити місцевих людей. Увечері ми копаємось в каналі, нараз до берега виходять три жінки. Вони йдуть неквапно і не відвертаючи очей, хоч ми купаємось без плавок. Леєр гукає до них. Вони сміються і спиняються, щоб нас роздивитися. Ми вигукуємо ламаною французькою мовою, що кому спаде на думку, без найменшого зв'язку, поспішаючи, аби вони не пішли. Це не дуже пристойна мова, та звідки нам набрати з тієї пристойності? Одна з жінок, тоненька чернява, коли вона сміється, виблискують гарні зуби. Рухи в неї швидкі, квапливі, спідниця вільно облягає її ноги. Дарма, що вода в каналі холодна, ми збуджені, веселі і силуємось зацікавити жінок, щоб вони не пішли. Придумуємо всякі жарти, і вони відповідають нам. Ми їх не розуміємо, проте сміємось і махаємо їм руками. Тіяден виявився куди хмітливішим за нас. Він збігав додому, приніс цілу хлібину і високо підіймає її над головою. Це справляє неабияке враження. Жінки кивають нам і показують на мигах, щоб ми перебрались до них. Але цього робити нам не вільно. На той берег ступати заборонено. Скрізь на мостах стоять вартові, і без перепустки пройти неможливо. Тож ми сяк-так тлумачимо жінкам, щоб вони прийшли до нас. Але вони хитають заперечливо головами і показують на мости. Видно, їх теж не пропускають. Жінки повертаються назад і повільно йдуть понад берегом, проти течії каналу. Ми проводжаємо їх у плав. Через кількасот метрів вони звертають і показують нам на будинок, що стоїть трохи осторонь, майже схований за деревами і кущами. Леєр цікавиться, чи вони там живуть. Вони сміються, справді, це їхній дім. Ми голосно пояснюємо їм, що прийдемо до них, коли вартові не зможуть нас побачити. Уночі. Сьогодні вночі. Жінки підіймають руки, складають долоні, туляться до них щоками і заплющують очі. Вони зрозуміли нас. Тоненька чорнява ледь пританцьовує, а білява щебече. «Хліб! Добре!» Ми палко запевняємо їх, що хліба принесемо, і крім того, ще всяких смачних речей. Ми вирячуємо очі і на мигах показуємо, яких саме. Леєр замалим не тоне, намагаючись руками зобразити шматок ковбаси. Якби було потрібно, ми пообіцяли б їм цілий продовольчий склад. Вони йдуть і ще раз озираються. Ми вилазимо на берег з нашого боку та стежимо, чи вони справді зайдуть до того будинку, бо можуть і обдурити. Потім ми пливемо назад. Без перепустки через міст пройти неможливо, тож ми вирішуємо просто перепливти вночі канал. Хвилювання проймає нас і міцно тримає у своїх лабетах. Нам не сидиться на одному місці, і ми йдемо до їдальні. Сьогодні там саме є пиво та щось схоже на пунч. Ми п'ємо пунч і розповідаємо один одному всякі вигадані пригоди. Оповідачеві всі охоче вірять. І кожен нетерпляче жде черги, аби й собі розповісти щось іще неймовірніше. Руки в нас не можуть лежати спокійно. Ми викурюємо безліч цигарок, аж поки кроп отямлюється. Власне, ми могли б принести їм трохи цигарок. Тоді ми ховаємо цигарки в шапки, щоб зберегти їх до ночі. Небо стало зелене, як недостигле яблуко. Нас четверо, а туди треба йти втрьох. Найкраще було б якось позбутися тіядина. Тож з нашою допомогою він так надудлився ромом і пунчем, що вже ледве стоїть на ногах. Коли стає вже зовсім темно, ми йдемо до нашого будинку всім гуртом і ведемо посередині тіядина. З нетерплячки ми аж палаємо, радіючи майбутній веселій пригоді. Мені дістається та тоненька чернява. Ми вже поділили їх поміж себе. Тіяден падає на свій солом'яний матрац і вже хропе. Через якийсь час він раптом прокидається і мружиться на нас з такою лукавою посмішкою, що ми лякаємось, чи не надумав він пошити нас в дурні, і ми тільки даремно витратили на нього пунч. Але він знову падає на матрац і спить собі далі. Кожен із нас бере по цілій хлібині і загортає її в газету. Цигарки ми теж пакуємо, а до цього додаємо ще три добрячі пайки ліверної ковбаси, що їм нам давали сьогодні на вечерю. Вийшли досить пристойні гостинці. Поки що ми ховаємо все це в чоботи, бо нам треба взяти їх із собою, аби на тому боці не порізати ноги дротом чи битим склом. А що нам доведеться через цей канал плисти, то ніякого іншого одягу взяти ми не можемо. На дворі вже темно, та йти нам недалеко. Ми вирушаємо, тримаючи в руках чоботи. Мерщі спускаємось у воду і пливемо угорі лиць, піднявши чоботи з пакунками над головою. На тому боці ми обережно вилазимо на гору, витягаємо гостинці і взуваємо чоботи. Мокрі, голі, в самих тільки чоботях із пакунками під пахвою, ми біжимо до будинку. Його ми знаходимо відразу, він темніє серед кущів. Леєр перечіплюється через якесь коріння, падає і збиває собі лікті. «Дарма!» – весело вигукує він. Вікна закриті віконницями. Скрадаючись, ми обходимо будинок і силуємось щось роздивитися в шпаринку. Нам уже не терпеливиться. Нараз кроп застигає на місці. А раптом там у них сидить якийсь майор. «Тоді ми дамо драла», – посміхається Леєр. «Хай прочитає номер нашого полку, ось тут!» І він ляскає себе по голому заду. Парадні двері не замкнені. Ми досить гучно човгаємо чоботями, десь у будинку причиняються двері, крізь них на нас падає світло. Якась жінка злякано скрикує. «Тс-тс-тс!» – шепочемо ми. «Камараде! Бон амі!» – і підіймаємо благально наші пакунки. Пояснення. «Товариш! Друг!» – французькою. Тепер ми вже бачимо і тих двох жінок, двері відчиняються навстіж, і ми опиняємось в яскравому світлі. Нас упізнають і всі три жінки, аж заходяться з реготу, дивлячись, як ми вбрані тільки в одних чоботях. Стоячи у дверях, вони аж згинаються і хапаються за боки, такий на них напав сміх. А які вони гнучкі, які гарні! «Un moment!» Пояснення. «Хвилинку» французькою. Вони щезають у кімнаті, звідти кидають нам якусь одежину, і ми сяк так прикриваємось. Тепер нам дозволено увійти. У кімнаті горить невелика лампа, тут тепло та трохи пахне парфумами. Ми розгортаємо наші гостинці і віддаємо їх жінкам. У них блищать очі, зразу видно, що вони голодні. А далі ми трохи знічуємось. Леєр на мигах запрошує їх попоїсти. Тоді вони знову жвавішують, приносять тарілки, ножі і жадібно беруться до їжі. Кожен шматок ліверної ковбаси, перш ніж його проковтнути, щоразу підносять на виделку вгору і милуються ним, а ми гордо дивимось на них. Вони безупинно торохкотять щось своєю мовою, ми розуміємо дуже мало, але відчуваємо, що це приязні слова. Мабуть, ми здаємось їм іще зовсім молоденькими. Ота тонка чорна гладить мене по голові і каже те, що завжди кажуть усі французькі жінки. «Лагуере, гранд моер, війна, велике лихо, бідолашні хлоп'ята». Я міцно тримаю її за руку і торкаюсь губами долоні. Її пальці стискають мені обличчя, вона нахиляється зовсім близько. Мене бентежать її очі, ніжна, смаглява шкіра і червоні вуста. Ці вуста вимовляють незрозумілі слова, очей я теж не зовсім розумію. Вони обіцяють більше, ніж ми сподівалися, ідучи сюди. Поруч є ще кімнати. Коли ми приходимо повз них, я бачу Леєра, він упевнено і галасливо розважається з білявкою. Адже він уже знається на цьому. А я весь поринув у якесь дивне почуття, незбагненне, тихе і водночас бентежне, і цілком віддаюсь йому. У мене дивовижно поєднується жага і бажання забутися. Голова в мене йде обертом, а тут немає нічого, за що можна було б ухопитися. Чоботи ми залишили під дверима, замість ним нам дали капці, отож на мені немає нічого, що повернуло б притаманну солдатові впевненість і зухвалість. Ні зброї, ні ременя, ні мундира, ні кашкету. Я поринаю в невідоме. Хай буде, що буде. Та все ж я нервую. Коли тоненька чорнява замислюється, в неї рухаються брови. та як вона заговорить, вони стають непорушні. Часом вона не вимовляє слова до кінця. Воно завмирає в неї на вустах, або так, недомовлене, простягається наді мною, немов веселка, чи нескінченна дорога, чи блискуча комета. Що я знав про це? А що знаю тепер? Ці слова чужинської мови, з яких я ледве щось можу збагнути, присипляють мене. Брунатні стіни напівосвітленої кімнати розпливаються переді мною в сонній тиші, і тільки жіноче обличчя живе і сяє наді мною. Яке дивовижне, мінливе буває лице. Ще годину тому воно було чуже, а тепер це сама ніжність, породжене темрявою ночі, життям і буянням крові. І все це променіє в тому обличчі. На всі навколишні речі падає відблиск цього проміння. Вони невпізнанно змінюються, стають якісь незвичайні. Я майже побожно дивлюся на свою білу шкіру, коли на неї падає світло лампи і прохолодна смаглява рука її лагідно пестить. Як тут усе не схоже на ті борделі для рядових, що їх нам доводилось відвідувати, і де доводилось ставати в довгу чергу. Мені не хочеться їх згадувати, але вони мимохідь спадають на думку, і стає аж страшно, що я ніколи не позбудусь тих спогадів. Наразі я відчуваю губи тоненької чернявої і жадібно тягнуся їм назустріч, заплющую очі, наче прагну згасити в пам'яті війну, її жах і мерзоту, щоб прокинутись молодим і щасливим. Переді мною спливають яскраві образи дівчини з афіші. Їй на якусь хвилину мені здається, що моє життя залежить від того, чи я здобуду її. І я ще дужче тулюся до рук, що обіймають мене. Може, зараз станеться диво. Трохи перегодом усі три пари вже знову вкупі. Леєр аж пашить бадьорістю. Ми сердечно прощаємось і взуваємо чоботи. Нічне повітря холодить наші розпалені тіла. У темряві височать тополі і тихо шелестять. Місяць сяє на небі і у воді каналу. Ми не біжимо, а йдемо поряд, широко ступаючи. Леєр каже: «За це справді не жалко хлібини?» Я не зважуюсь говорити, мені навіть трохи сумно. Раптом ми чуємо, що хтось іде, і мерщій ховаємось за кущами. Чоловік наближається, проходить просто поруч. Ми бачимо, що це голий солдат, у чоботях, точнісінько як ми. Він тримає під руками пакунок і страшенно поспішає. Це чимдуж мчить яден. Уже його й не видно. Ми регочемо. Ото лаятиметься завтра. Ніхто й не помічає, як ми добираємось до наших матраців. Мене викликають до канцелярії. Командир роти видає мені відпускне свідоцтво, проїзні папери та зичить щасливої дороги. Я розглядаю папери, цікаво знати, на який час мені дали відпустку. 17 днів, з них 14 відпустка, а 3 на дорогу. Це замало, і я питаю, чи не можна дати мені на дорогу 5 днів. Бертінг показує на свідоцтво, і тільки тепер я бачу, що мені не доведеться відразу повертатись на фронт. Коли відпустка закінчиться, я маю з'явитись на курси в один із тилових таборів. Інших беруть за витки. Акадж дає мені добрі поради, як там у тилу поводитись. Коли не ловитимеш гав, то зможеш там довго валандатись. Правду кажучи, мені було б краще поїхати звідси днів через 8, бо стільки ми ще пробудемо тут, а тут зовсім непогано. Звісна річ, сьогодні я пригощаю в солдатському буфеті. Ми вже трохи сп'яніли, мені стає сумно, я їду звідси на 6 тижнів. Це безперечно, справжнє щастя, але що буде, як я повернусь? Чи зустріну я ще своїх друзів? Кемеріха і Гайя вже немає на світі. А далі чия черга? Ми п'ємо і роздивляємось всіх один за одним. Біля мене сидить Альберт, курить цигарку та сміється. Ми з ним завжди були разом. Напроти примостився Кач. У нього похилі плечі, широкі долоні та спокійний голос. Далі Мюллер, зуби в нього стирчать уперед, а сміється він, мов гавкає. Поруч Тіаден із мишачими очима та Леєр, що відпустив собі бороду і тепер виглядає років на 40. У нас над головами аж клубиться дим. Якийсь бо це солдат без тютюну. Буфет – це добрий притулок. А пиво не тільки напій, а й ознака того, що ти у безпеці, що можна вільно потягнутися і випростати ноги і руки. Це ми й робимо якнайзручніше. Далеко простягнули ноги і геть усю підлогу заплювали так, що не всі це й зуміють. З яким дивним почуттям поглядає на це той, хто має завтра звідси їхати? Уночі ми ще раз перепливаємо канал. Мені навіть страшно сказати тоненький, чорнявій, що я завтра їду. А коли повернусь, наша частина буде, напевно, вже десь далеко, тож ми, мабуть, уже не побачимось. Однак її це, здається, не дуже обходить, вона тільки киває. Спершу я не можу цього збагнути, а врешті розумію. Леєр слушно каже, якби мене відправляли на фронт, тоді я знову став би бідним хлоп'ям. А відпускники їх мало цікавлять, до них вони байдужі. А хай іде до дідька лисого з її зумкотінням і теревенями. Ти віриш у диво, а виявляється справа тільки у буханці хліба. Наступного ранку, пройшовши десь камеру, я вирушаю до польової залізничної станції. Мене проводжають Альберт і Кач. На станції ми дізнаємось, що потяга доведеться чекати ще кілька годин. Моїм приятелям треба повертатись назад до роти. І ми прощаємось. Бувай здоров, Кача! Бувай здоров, Альберте! Вони йдуть назад і ще кілька разів обертаються та махають мені руками. Постаті поволі меншають. Та їхня хода, їхні рухи мені такі знайомі, що я навіть здаля можу розпізнати хлопців. А потім вони вже зникають. Я сідаю на свій солдатський ранець і чекаю. Зненацька мене проймає шалена нетерплячка якнайшвидше поїхати звідси. Я тиняюсь по якихось вокзалах, стою в чергах до казанів із супом, сиджу в вагонах на твердих лавках, та нарешті краєвид за вікнами змінюється, стає знайомим до болю, до щему. У призахідному сонці повз вагонні вікна пропливають села з солом'яними стріхами, що нависають, немов брелі, над поліпленими стінами каркасних будиночків. За ним у скісному сонячному промінні мерехтять перламутром лани, пропливають фруктові садки, клуні і старезні липи. За назвами станцій постають спогади, від яких мліє серце. Поїзд гуркоче і гуркоче. Я стою біля вікна, міцно вчепившись руками в дерев'яну раму. Ці назви – наче межа моєї юності. Рівні луки, поля, обійстя. Ген під обрієм пролягає дорога, і там, на тлі неба, їде самотня підвода. За шлагбаумом чекають селяни, дівчата махають руками, діти граються біля залізничного насипу. Дороги стеляться крізь лани, широкі дороги, не розбиті снарядами. Спадає вечір. Якби потяг не гуркотів, я не зміг би стримати крику. За вікном тягнеться рівнина, на тлі ще свіжої блакиті починається вимальовувати обриси далеких гір. Я впізнаю характерний силует гори Дольбен. Зубчастий гребінь раптом уривається там, де кінчаються верхівки лісу. Скоро з-за гори вирине місто. А тим часом пригасле жовте-червоне світло заливає все довкола. Поїзд гуркотить на повороті, ще один закрут. І далеко, ген-ген попереду, мов несправжні, стоять темні тополі, виструнчившись одна за одною в довгий ряд. Міраж, створений світлом, тінями і тугою. Лани поволі повертаються разом із нами. Поїзд огинає їх, просвіти між деревами меншають, вони зливаються докупи, і якусь мить я бачу тільки одне однісіньке дерево. Тоді задні знову висуваються з-за передніх, і тополі ще довго темніють на тлі вечірнього неба, аж поки їх заступають перші будинки. Залізничний переїзд. Я стою біля вікна, не можу відійти від нього. Інші пасажири складають речі, готуються до виходу. Тихенько, сам собі, я повторюю назву вулиці, яку ми перетинаємо. Бременштрассе. Бременштрассе. За вікном, унизу, велосипедисти, підводи, сіра вулиця, сірий тунель. Усе це бентежить мене, немов я бачу рідну матір. Нарешті поїзд зупиняється. То вже вокзал із його гуркотом, галасом і вивісками. Завдавши на спину ранець, я застібаю гачки, беру гвинтівку в руки і, зашпортуючись, спускаюсь східцями додолу. На пероні я озираюсь, з тих людей, що поспішають повз мене, я нікого не знаю. Якась сестра жалібниця пропонує мені щось випити. Я відвертаюсь, бо вона по-дурному всміхається, пишаючись важливістю свого вчинку. «Гляньте, но, я подаю солдатові каву». Вона гукає до мене: «Друже!» Тільки цього мені бракувало. Біля вокзалу вздовж вулиці шумує річка. Біла від піни, бо щойно вирильнулась із шлюзів млинової греблі. Поруч стоїть чотирикутна сторожова вежа, побудована хто зна коли. Перед нею зеленіє велика липа, а з-за неї вже насувається вечір. Колись ми тут сиділи і часто. Скільки років уже збігло відтоді? Ходили греблею, вдихаючи прохолодний, застояний дух води в загаті. Ми нахилялись над спокійним плесом річки по той бік шлюзів, де опори мосту обручені витками залізя і водоростями. А в спеку ми сиділи по цей бік шлюзів, милуючись шумуванням і бризками, та правили теревені про наших учителів. Я йду через міст, дивлюся праворуч і ліворуч, у річці, і тепер так само багато водоростей, і так само спадає якийсь струмінь води. В будівлі вежі, як і колись, жінки голіруч прасують білизну, а жар від прасок лине з розчинених вікон. Вузькою вулицею блукають собаки. Перед дверима будинків стоять люди і дивляться на мене. Коли я минаю їх, такий навантажений і брудний. У тій кондитерській ми колись їли морозиво і учились курити. На цій вулиці, що пропливає повз мене, я знаю кожен будинок. Балаклійна крамниця, аптека, перукарня. І от я вже стою перед темними дверима із замацаною клямкою. І раптом мені важко підняти руки. Відчиняю двері, прохолода приємно огортає мене. Очі майже нічого не бачать. Сходи риплять під моїми чобітьми. Нагорі прочиняються двері. Хтось перехиляється через поруччя і дивиться вниз. Це двері з кухні. Там саме смажиться картопля. Дух від неї заповнює весь будинок. До того ж, сьогодні субота, і через поруччя перехилилась, певно, моя сестра. Спершу я чогось знічуюсь і якусь мить не підвожу голову. Тоді скидаю каску і дивлюсь вгору. Справді, то моя старша сестра. «Пауль!» – кричить вона. «Пауль!» Я киваю. Ранець застрягає між поручнями, гвинтівка надто важка. Сестра розчиняє навстіж двері і гукає: «Мамо! Мамо! Пауль приїхав!» Мені не сила йти далі. «Мамо! Мамо! Пауль приїхав!» Я прихиляюсь до стіни, стискаю руками каску і гвинтівку. Тримаю їх міцно, скільки маю сили, але не годен ступити вже й кроку. Сходи розпливаються перед очима. Я стукаю себе прикладом по ногах і люто стиплюю зуби. Після тих сестринських слів я наче втратив тяму, не можу дати собі раду, через силу намагаюся засміятись і щось сказати. Але не можу здобутися, бодай на слово, і так і стою на сходах нещасний, безпорадний, скутий жахливою судомою, а сльози мимохідь невпинно течуть мені по обличчю. Сестра повертається і питає: «Та що з тобою?» На силу я перемагаюсь і дибаю нагору до передпокою. Винтівку ставлю в куток, ранець прилаштовую під стіною, а каску кладу на нього зверху. Треба ще зняти ремінь із усім, що до нього причеплено. І враз розлючено кажу сестрі: «Ти даси мені нарешті носовика?» Вона дістає з шафи хустинку, і я втираю обличчя. Наді мною на стіні висить скляна коробка з барвистими метеликами, що їх я колись наловив. Раптом я чую материн голос. Він долинає із спальні. «Мама ще не встала?» – питаю я в сестри. «Вона хвора. Я йду до матері, Простягаю їй руки та як тільки можу спокійно кажу. Ось і я, мамо. Вона лежить тихо у напівтемній кімнаті. Потім боязко питає, і я відчуваю, що її очі пильно мене оглядають. Ти поранений? Ні, мені дали відпустку. Мати дуже бліда, я не зважуюсь увімкнути світло. Ось лежу і плачу, каже вона, замість того, щоб радіти. Ти хвора, мамо? Сьогодні я трохи встану, відповідає вона і звертається до сестри, якій доводиться раз у раз бігати на кухню, щоб не пригоріли картопляники. Відкрий слоїк із брусничним варенням, адже ти його любиш, питає вона у мене. А вже ж, мамо, я хто зна коли його їв? А ми ніби відчували, що ти приїдеш, сміється сестра. Сьогодні в нас твої улюблені картопляники, і тепер навіть із брусничним варенням. А сьогодні ж і субота, кажу я. Сядь біля мене, просить мати. Вона дивиться на мене, руки в неї бліді, кволі, а проти моїх зовсім тоненькі. Ми перемовляємось лише кількома словами, і я вдячний матері, що вона мене не розпитує. Та й про що мені говорити? З усього, що могло бути, сталося найкраще. Я живий, здоровий, і ось сиджу біля неї. А в кухні моя сестра готує вечерю, ще й співає. Любий мій хлопчику, тихо каже мати. У нашій родині не було заведено всілякі пестощі. Бідняки до такого не звикли, бо на їхню долю випадає надто багато праці і турбот. Вони дивляться на це інакше, не повторюють без кінця те, що й без слів зрозуміли. Коли моя мати сказала «любий мій хлопчику», то цим вона висловила все, на що іншій довелося витрачати хто зна скільки слів. Я, напевно, знаю, крім цього слоїка з брусничним варенням, у моєї матері вже багато місяців не було нічого солодкого. Вона зберегла його для мене, так само, як і вже трохи черстве печиво, що ним вона тепер мене пригощає. Напевне, випадково десь розжилися і зразу відклали для мене. Я сиджу біля її ліжка, а за вікном навпроти нас, у садку невеличкого ресторанчика, виблискують на деревах коричнево-золоті каштани. Я повільно дихаю і кажу сам до себе. Ти вдома, ти вдома. Проте відчуваю якусь дивну скутість, а ще не можу до цього призвичаїтись. Ось моя мати, ось моя сестра, ось коробка з метеликами, ось піаніно червоного дерева. Та сам я ще не зовсім тут. Між нами якась перепона. Її ще треба подолати. Тож я виходжу до передпокою, беру свій ранець і несу до материного ліжка, а там викладаю все, що привіз. Цілу головку сиру, яку роздобув мені кач, дві пайкові хлібини, 3/4 фунта масла, 2 бляшанки з ліверним фаршем, фунт смальцю і торбинку рису. Візьміть, це вам, мабуть, придасться. Вони кивають. Тут, либонь, із харчами погано. Звісно, не дуже добре. А вас на фронті вистачає? Я всміхаюсь і показую на те, що привіз. Так, багато нам не завжди дають, але взагалі годують пристойно. Ерна складає харчі і виносить до кухні. Нараз мати міцно хапає мене за руку і, затинаючись, питає. Там було дуже страшно, Паулю. Що мені відповісти тобі, мамо? Ти ніколи цього не збагнеш, ніколи не зрозумієш. І не треба тобі розуміти. Чи там було страшно, питаєш ти. Ой, мамо, мамо. Я заперечливо хитаю головою і кажу, ні, мамо, не дуже. Нас там багато, а з усіма якось легше. Але ж недавно тут був Генрі Бреймаєр, то він розповідав, що на фронті справжнє пекло, оті гази та й взагалі. Це каже моя мати, оті гази і взагалі. Вона не розуміє того, що говорить, вона тільки боїться за мене. Невже розповідати їй, як ми колись знайшли 3 ворожі траншеї, де всі солдати позастигали так, наче їх громом побило? На брустверах, у сховищах, скрізь, де їх зненацька заскочила смерть, стояли і лежали люди із синіми обличчями, в всі вже мертві. Та люди всяке вигадують, мамо, відповідаю я. Бредемаєр розповідає, аби слухали. Ти ж сама бачиш, я живий-здоровий, ще й погладшав трохи. Страх і турбота матері повертають мені спокій. Тепер я вже можу ходити по кімнатам, розмовляти і розпитувати, не побоюючись, що раптом мені доведеться притулитись до стіни, бо все навкруг стає м'яке, наче гума, а ноги немов ватяні. Мати хоче підвестись з ліжка, і я тим часом іду на кухню до сестри. «Що з нею?» – питаю я. Сестра знизує плечима. «Вона лежить уже кілька місяців, але не дозволяє писати тобі про це. Її дивились багато лікарів, один з них сказав, що в неї, напевно, рак». Я йду до окружного військового управління доповісти про те, що прибув. Неквапно плентаюсь вулицями, раз у раз до мене забалакують знайомі. Та з ними я довго не затримуюсь, бо не хочу багато говорити. Коли я повертаюсь назад, хтось голосно гукає до мене. Ще замислений, я обертаюсь і бачу перед собою якогось майора. Він напускається на мене. «Чого не віддаєте честь?» «Вибачте, пане майор», – кажу я розгублено, – «я вас не побачив». Він кричить уже дужче. «Ви відповідати не вмієте, як належить?» Мені кортить затопити йому в пику. Та я стримуюсь, бо тоді моя відпустка зразу урветься. Тож я витягуюсь перед ним і кажу. «Я не побачив пана майора!» «То будьте ласкаві, дивитися!» – гаркає він. «Ваше прізвище!» Я відповідаю. Його червоне, опецькувате обличчя ще палає гнівом. «З якої частини?» Я рапортую, як належить, а йому ще замало. «Де розташовані?» Та з мене вже теж досить, і я кажу. «Між Лангемарком і Біскхооте!» «Де це?» – питає він трохи спантеличено. Я пояснюю, що годину тому прибув сюди у відпустку. Гадаю, що тепер він відчепиться і піде собі далі. Та дарма. Він іще дужче лютує. «То ви тут надумали запровадити свої фронтові порядки? Ні, цього не буде!» У нас, хвали Бога, панує лад і командує. Кругом, 20 кроків назад, бігом марш. У мене глухо нуртує лють, але проти нього я безпорадний. Як він схоче, то негайно мене заарештує. Я відбігаю назад, вертаюсь, за 6 метрів від майора підіймаю руку, хвацько козиряю і тільки пройшовши ще 6 метрів, опускаю її. Він підкликає мене знову і вже трохи милостивіше пояснює, що цього разу він дарує мені провину. Я виструнчуюсь на знак вдячності. «Ідіть!» – командує він. Я клацаю підборами, повертаюся і йду. Через цю зустріч вечір геть зіпсований. Я йду додому, скидаю форму і жбурляю її в куток. Однаково я не збираюсь її тут носити. Дістаю із шафи свій цивільний одяг і вбираюся в нього. Та в ньому мені незвично. Костюм став закороткий і затісним. В армії я підріс. Морочуся з коміром і краваткою. Врешті краватку мені зав'язує сестра. Яке легке це вбрання. Здається навіть, що на тобі тільки спідні та сорочка. Я роздивляюся в дзеркало. Ну і дивний же вигляд. Засмаглий. Трохи зависокий підліток із подивом витріщається на мене. Мати тішиться, що я обрався в цивільне, у ньому я немов ближчий їй. Однак батькові більш до вподоби форма. Він хоче так піти зі мною до своїх знайомих, та я ухиляюсь від цього. Як приємно десь спокійно посидіти. Приміром, у садку при ресторані під каштанами, неподалік від майданчика для гри в кеглі. Листя падає на стіл і додолу, тільки ще небагато, це перші листочки. Переді мною стоїть кухоль пива, на військовій службі всі звикають до пива. З кухля я відпиваю тільки половину, тож можу ще зробити кілька добрячих ковтків прохолодного напою і навіть замовити другий або й третій кухоль, коли схочу. Ніхто не шикується з лави, ніхто не стріляє, діти власника ресторана граються на кегельному майданчику. А якийсь пес кладе голову мені на коліна. Небо блакитне, крізь листя каштанів прозирає стрункий зелений шпиль церкви Святої Маргарити. Тут гарно, і все це я люблю, Але бути з людьми мені важко. Єдина людина, яка мені ні про що не питає, це мати. А з батьком уже інакше. Він хоче, щоб я розповідав про фронт. Його бажання здається мені і зворушливим, і водночас дурним. Між нами вже немає згоди. Батько залюбки слухав би мене зранку і аж до вечора. Я розумію, він не знає, що є речі, про які не розкажеш. Звісно, я хочу зробити, аби йому було приємно, та це небезпечно для мене. Передати словами все бачене навіть страшно. Ану, як воно набуде велетенських розмірів, і я вже втрачу над ним владу. Що сталося б із нами, якби ми збагнули все, що відбувається на фронті? І я обмежуюсь лише розповідями кількох кумедних випадків. Але батько питає, чи я брав участь у рукопашному бою. Я кажу ні, і підводжусь, щоб вийти з кімнати. Та від цього мені не легшає. На вулиці я лякаюся трамваїв, бо їхній скрегіт нагадує виття снаряда, коли він, здається, летить просто на тебе. Хтось раптом поплескав мене по спині, це наш учитель німецької мови. Він одразу засипає мене звичайними питаннями. «Ну як там фронт? Жахливо? Еге ж?» «Так, це жахливо, але ми повинні витримати. І врешті на передовій вас принаймні непогано годують, як я чув. Ви добре виглядаєте, Пауль, вбилися в сили. Тут, звичайно, з харчами гірше, це природно, цілком природно. Все найкраще мають одержувати наші солдати». Він тягне мене до кав'ярні, до столика, де він завжди сидить із своїми приятелями. Мене вітають захоплено. Якийсь директор простягає руку і каже: «О, то ви просто з фронту! Як настрій в армії? Чудовий, еге ж?» Я пояснюю, що кожен із нас охоче поїхав би додому. Він оглушливо регоче. «А вже ж, розумію, але спершу вам треба віддупелити французів. Ви курите? Прошу, візьміть собі сигарки. Кельнере, принесіть нашому юному воїну і теж куголь пива». На жаль, я вже взяв сигару, тож доведеться зостатися. Усі вони виявляють до мене щиру зичливість, цього не можна заперечити. Та все одно настрій у мене лихий, і я намагаюся якнайшвидше докурити сигару. Аби щось робити, я одним духом вихиляю той кухоль пива. Але вони одразу замовляють мені ще один. Ці люди знають свій борг перед солдатом. Вони загоджуються, сперечаються про те, які території ми маємо приєднати до себе. Директор зі сталевим ланцюжком на годиннику хоче одержати якнайбільше. Усю Бельгію та вугільні басейни Франції. Він наводить переконливі докази того, чому вони мають бути нашими, і непохитно стоїть на своєму, аж поки всі інші врешті з ним не погоджуються. Тоді він береться пояснювати, де саме у Франції треба підготувати прорив, і враз звертається до мене. «А вам на фронті слід посунутись нарешті хоч трохи вперед і покласти край отій нескінченній позиційній війні. Викиньте ви тих клятих французів геть! От тоді й буде встановлено мир!» Я відповідаю, що на нашу думку зробити прорив неможливо, бо ворог має надто великі резерви. І до того ж, війна насправді зовсім інакша, ніж дехто її собі уявляє. Директор упевнено уриває мене і пояснює, що я на цьому не розуміюсь. «Звичайно, так воно здається одній людині», – каже він, – «але треба дивитись на загальну картину». «А на це одна людина не здатна. Ви бачите тільки вашу невеличку ділянку, і через те не маєте широкого кругозору. Ви чесно виконуєте свій обов'язок, постійно ризикуєте життям, за це ви заслуговуєте якнайвищої шани». Кожному з вас слід би дати залізний хрест, та насамперед ми повинні прорвати ворожу лінію фронту у Фландрії, а тоді просунутись і далі на південь. Він аж захекується і витирає собі бороду. Треба посунути лінію фронту далі, а тоді йти на Париж. Хотів би я знати, як він це собі уявляє. Я вихиляю третій кухоль пива, і тієї ж миті він замовляє мені ще один. Та я підводжусь іти. Він тицяє мені в кишеню ще кілька сигар і на прощання по-дружньому ляскає мене по плечу. «Щасти вам! Сподіваюсь незабаром почути про вас усіх добру звістку!» Відпустку я собі уявляв інакше. Торік я провів її справді трохи не так. Напевно, за цей час я сам змінився. Між сьогоднішнім часом і тодішнім пролягла безодня. Тоді я ще не знав, що таке війна, ми стояли на порівняно спокійній ділянці фронту. А тепер я помічаю, що сам того не завваживши, геть знемігся. Я вже не знаходжу собі тут місця. Цей світ мені чужий. Дехто мене розпитує, дехто зовсім не розпитує, і по них видно, що вони тим пишаються. Часом вони навіть кажуть із поважним виглядом, що, мовляв, розуміють. Про це не можна голосно говорити. І гадають, що бозна які розумні. Найкраще мені, коли я сам. Коли ніхто мене не завважує. Бо всі розмови неодмінно зводяться до того, які погані справи на фронті, або які добрі справи на фронті. Комусь здається так, а комусь інакше. Та врешті всі швидко переходять до того, чим живуть вони самі. Звичайно, колись і я точнісінько так жив, але тепер я не знаходжусь з тими людьми спільної мови. Вони забагато мені розповідають. У них свої турботи, бажання, мета, а я не можу ставитись до цього так, як вони. Зрідка сиджу я з кимось із них у садку при ресторанчику і намагаюсь пояснити, що, власне, це єдине щастя на світі. Ось так спокійно сидіти. Вони, звичайно, розуміють мене, погоджуються зі мною, але тільки на словах. Тільки на словах, ось у чим річ. Вони це відчувають, але завжди тільки наполовину. У них інакше життя, інші справи, вони надто двоїсті. Кожен із них не здатний відчути це всім своїм єством. Та, власне, і я не можу до пуття висловити, що маю на думці. Коли я бачу їх отак у їхніх домівках, конторах, на роботі, мене нестримно тягне до них. Я хотів би теж опинитися там і забути про війну. Але водночас цей світ відштовхує мене. У ньому затісно, і не збагнеш, як можна заповнити цим усе життя. Цей світ треба зруйнувати. Бо хіба можна так жити, коли на фронті свистять снарядні осколки над вирвами, в небі здіймаються освітлювальні ракети, поранених виносять на плащ наметах, і мої товариші силкуються якнайглибше сховатися в окопах? Тут інші люди. Люди, яких я не розумію, я заздрю їм і водночас зневажаю їх. Я лину думками до Кача, і Альберта, і Мюллера, і Т'ядина. Що вони тепер роблять? Можливо, сидять в їдальні або пішли купатися. Незабаром їх знову пошлють на передову. У моїй кімнаті стоїть за столом коричнева шкіряна канапа. Я умощуюсь на ній. До стін пришпилено кнопками багато картин, що я їх колись повирізав із журналів. Тут є ще поштові листівки і малюнки, які мені чимось сподобались. У кутку стоїть невелика залізна грубка. Навпроти неї біля стіни етажерка з моїми книжками. У цій кімнаті я жив до того, як став солдатом. Книжки я потроху купував на гроші, що їх заробив як репетитор. Чимало книжок я купив у букіністів, наприклад, усіх класиків, по марці і 20 фенінгів за один том у твердій оправі з синього полотна. Я купував повні збірки, бо ставився до цього поважно. Вибрані твори не викликали у мене довіри, а може видавці повибирали не найкраще. Тож я купував тільки повні збірки творів, читав їх із особливою старанністю, але здебільшого – вони не дуже мені подобались. Найдужче мене цікавили інші, сучасні книжки, та вони коштували, звичайно, куди дорожче. Деякі з них я придбав не зовсім чесно. Я позичив їх, щоб прочитати, і не повернув, бо не міг із ними розлучитися. На одній із полиць стоять шкільні підручники. Я не панькався з ними, вони геть пошарпані, деякі сторінки видерті. Ну, звісно, для чого? А на нижній поличці складені зошити, папір і листи, малюнки та мої літературні вправи. Намагаюся подумки перенестися в той час, адже він іще тут, у кімнаті. Я відчуваю це, стіни його зберегли. Мої руки лежать на спинці канапи, я зручно умощуюсь з ногами в куточку і сиджу, наче в м'яких обіймах. Віконце розчинене, я бачу в ньому знайому картину вулиці зі стрімким шпилем церкви вдалині. На столі стоїть букетик квітів, ручки, олівці, мушля замість прес-пап'є, чорнильниця, тут ніщо не змінилося. Отак воно все й буде. Якщо мені пощастить, і я, коли закінчиться війна, повернусь сюди назавжди. Отак я буду тут сидіти, роздивлятися по кімнаті і чекати. Я схвильований, але навіщо хвилюватись, це ні до чого. Мені хочеться знову відчути той тихий захват, те могутнє, невимовне почуття, що охоплювало мене, як я колись підводив до своїх книжок. Нехай мене знову підхопить вітер бажань, який тоді здіймався у мені від самого погляду на барвисті спинки книжок. Нехай він розтопить ту смертельно важку свинцеву брилу, що лежить десь у мене всередині. Нехай він знову пробудить у мені нетерпеливе поривання в майбутнє і крилату радість, що її дарує світ думок. Нехай він поверне мені втрачений юнацький шал. Я сиджу і чекаю. Мені спадає на думку, що треба сходити до Кемеріхової матері. Можна було б навіть відвідати Міттельштетта. Він тепер, напевно, вже в казармі. Я дивлюся у вікно, за панорамою, осяйної сонцем вулиці, постають легкі і нечіткі обриси пагорбів. І це нагадує мені іншу картину. Ясний осінній день, ми з Качем і Альбертом сидимо біля багаття і їмо з миски смажену картоплю. Та я не хочу про це згадувати, я жену геть це видиво. Хай промовляє кімната, хай мене візьме і понесе, я хочу відчути, що я належу їй. Аби потім, коли повернусь знову на фронт, я знав, війна загине, захлинеться в нестримній хвилі, повернеться додому. Вона припиниться, не роз'їсть нас, бо має тільки зовнішню владу над нами і більше ніякої. Спинки книжок стоять тісними рядками. Я пам'ятаю всі свої книжки, пам'ятаю, як їх розставляв. Я благаю їх очима, заговоріть до мене, прийміть мене. Прийми мене, колишнє життя, безжурне, прекрасне життя, прийми мене знову. Я чекаю, чекаю. Перед моїм зором постають картини, але вони невиразні та швидко щезають. То лише тіні та спогади. Немає нічого. У мені зростає неспокій. Нараз в душі здіймається жахливе почуття. Я тут зовсім чужий. Я не можу знайти дороги до минулого. Мене наче виключило з того життя. Хоч як я щиро благав, хоч би яких сил докладав, усе дарма. Навкруги все заумерло, і я сиджу збайдужілий і сумний, немов засуджений на смерть. А минуле відвертає від мене своє лице. Водночас я боюсь його ревно благати, бо не знаю, що може статися тоді, як воно поверне обличчям до мене. Я солдат, і мушу про це пам'ятати. Стомлено підводжусь і дивлюсь у вікно. Тоді беру одну з книжок, гортаю її. Мені хочеться читати, проте цю я ставлю на місце та беру іншу. У ній трапляються підкреслені місця, я шукаю, гортаю, беру з полиці ще одну книжку. Вже біля мене лежить їх ціла купа. До неї я похапцем додаю іще, іще аркуші, зошити, листи. Мовчки стою перед ними, як на суді. Зневірений. Слова, вони не доходять до мене. Повільно ставлю книжки на місце. З цим покінчено. Тихо виходжу з кімнати. Однак я ще не здаюсь. До своєї кімнати, я, правду кажучи, більше не заходжу, але тішу себе тим, що кілька днів ще не можу покласти всьому край. Згодом я матиму для цього багато часу, цілі роки. А поки що я йду до казарми провідати Метельштетта. І ми сидимо в його кімнаті. Повітря в ній неприємне, але я до цього призвичайний. Міттельштет одразу викладає новину, яка мене просто електризує. Він розповідає, що Канторека призвали до ополчення. «Уяви собі», – каже Мітельштет, дістаючи кілька гарних сигар. «Після госпіталю я повертаюсь сюди і одразу натикаюсь на нього. Він простягає мені свою лапу і квакає. «Ти ба, це ж Мітельштет, ну як воно?» Я витріщаю на нього очі і кажу: «Рядовий Канторек, дружба дружбою, а служба службою. Кому це не знати, як не вам? І стояти струнко, коли розмовляєте зі старшим». Побачив би ти, як в нього лице стало. Щось середнє між солоним огірком і ще не вибухлим снарядом. Він нерішуче спробував іще раз підлеститись до мене. Я ще суворіше гаркнув на нього. Тоді він посунув у бік свою байдужу батарею і довірливо спитав мене: «Може допомогти вам скласти естерном екзамени?» Це він хотів мені нагадати минуле, розумієш? Я вкрай розлютився і теж нагадав йому дещо. «Рядовий Канторек, 2 роки тому ви своїми промовами заманили нас у добровольці. Один учень, Йозеф Бем, зовсім не хотів іти на війну. І от він загинув на фронті за 3 місяці до того дня, коли його мали призвати. Якби не ви, то він прожив би ці 3 місяці. А тепер кроком руш, ми ще з вами поговоримо». Мені було легко потрапити до його роти. Передовсім я взяв із собою до Цейбгауза і подбав, щоб його гарненько вбрали. Ось зараз побачиш. Ми йдемо на подвір'я, рота вишикувалась. Міттельштет командує вільно і починає перекличку. Цієї миті я бачу Канторека і ледь стримуюсь від реготу. Він убраний у щось схоже на фрак блякло-синього кольору. На спині й на рукавах темніють великі латки. Цей одяг носив либонь якийсь велетень, а чорні витерті штани навпаки зовсім куценькі. Вони навіть литок не прикривають. Зате черевики величезні, тверді, мов залізні. То якісь старі шкарбуни із загнутими догори носами, та ще й шнурівки на обох. Навпереміну шапка знову таки замала, власне не шапка, а якийсь бридкий зледенний ковпачок. Загалом вигляд у Канторека вкрай жалюгідний. Міттельштет спиняється перед ним. «Рядовий Канторек, хіба так гудзики чистять? Здається, ви ніколи цього не навчитесь». «Погано, Канторек, погано». Від задоволення я подумки аж верещу. Точнісінько так Канторек у школі шпетив Міттельштетта. «Погано, Міттельштете, погано!» А Міттельштет вичитує далі. «Подивіться хоча б на Бедгара! Це зразковий солдат, вам треба в нього повчитися!» Я ледве вірю своїм очам. Тож справді Бедгер, він теж тут, наш шкільний швейцар Бедгер. І він має бути для Канторека зразком. Той люто зиркає на мене, він ладен цієї миті мене з'їсти, але я спокійно посміхаюсь йому просто в очі, наче я його й не знаю. Який він має блазенський вигляд у тому убранні і злиденному ковпачку. І перед цим чуперадлом ми колись дрижаки ловили. Як він, урочисто сидячи за кафедрою, спиняв кінчик свого олівця на прізвище якогось учня та ганяв його по французьким неправильним дієсловам. Хоча згодом в Франції вони так нам і не стали у пригоді. Відтоді, як ми залишили школу, збігло менше 2 років, і ось тепер стоїть перед нами рядовий Канторек, раптом, позбавлений лихих чарів, стоїть клишоногий, з руками схожими на ручки з горнятка, стоїть із недбало начищеними гудзиками і кумедно пнеться. Одне слово, не солдат, а сміх та й годі. Я зроду не міг би збагнути, що це той самий грізний чоловік із шкільної кафедри. І мені страшенно кортить знати, що я зроблю. Як цей нікчема згодом знову зможе спитати мене, бувалого солдата: «Боймаре, як буде простий минулий час дієслова «іти»?» Тим часом Міттельштет починає муштрувати солдатів, як розсипатися в цеп, і ласкаво призначає Канторека командиром відділення. Міттельштет робить це навмисно, з певних міркувань. Річ у тім, що командир відділення має завжди бути на 20 кроків попереду солдатів. Коли лунає команда «кругом руш», то солдати тільки обертаються, а командир, що раптом опинився на 20 кроків позаду них, мусить мерщій бігти вперед, аби знову випередити своїх солдатів на 20 кроків. Разом це становить 40 кроків бігом руш. Однак тільки-но він прибігає на місце, як знову лунає команда «Кругом руш!», і він мусить знову чимдуж бігти 40 кроків у зворотній бік. Таким чином, відділення тільки спокійно повертається то в цей бік, то в той, і ступає лише якихось кілька кроків, а командир гасає то туди, то сюди, наче заведена цяцька. Це один із багатьох випробувальних методів, до яких вдавався Гімельштос. Канторек не може чекати від Міттельштета іншого ставлення, бо саме він колись залишив хлопця на другий рік у школі, і Міттельштет був би дурний як пень, коли б не скористався цією чудовою нагодою віддячити, перш ніж знову поїде на передову. Мабуть, і помирати буде трохи легше, якщо згадаєш, що військову службу подарувала тобі цю можливість. А поки що канторек гасає туди й сюди, немов сполоханий дикий кабан. Трохи згодом Міттельштет наказує припинити цю вправу і починається інша, дуже важлива – повзання. Спираючись на коліна і лікті, притискаючи до себе, як належить за статутом, гвинтівку, канторек повзає у всьому своєму параді по піску просто повз нас. Він голосно сопе, і це сопіння здається нам музикою. Міттельштет підбадьорює рядового канторека, втішаючи його цитатами з висловлювань класичного наставника канторека. «Рядовий канторек, нам випало щастя жити у велику добу, тож треба віддавати всі сили навчанню, хоч буває і сутужно». Канторек випльовує якусь брудну шпичку, що попала йому між зуби, і вмивається потом. Міттельштет нахиляється нижче і зворушливо повчає його. «За дрібницями ніколи не забувайте великої справи, рядовий канторек!» Аж дивно, що канторек досі не луснув від напруги, а надто тепер, коли почалась гімнастична вправа. Міттельштет чудово копіює свого вчителя, підтримуючи його під зад, щоб він, як належить, рівно тримав підборіддя, підтягуючись на перекладині, та ще й сипле мудрими сентензіями. Саме так колись повторював і канторек. Потім Міттельштет дає дальші розпорядження по службі. «Кантореку і Бетгере, по хліб, візьміть із собою тачку!» За кілька хвилин обидва вирушають із тачкою до воріт. Канторек похнюплений, лютий, а швейцар радий, що загадали легку роботу. До пекарні їм обом доведеться йти через усе місто, туди і назад. «Вони вже кілька днів туди ходять», – посміхається Міттельштет. «А в місті вже дехто тільки й чекає на них помилуватися». «Чудово», – кажу я. «А він іще не скаржився?» «Пробував. Наш командир буки рвав, як почув цю історію. Він ненавидить учителів, до того ж я впадаю за його дочкою». «Канторек може завалити тебе на екзаменах». «Чхав я на це», – підмахується Міттельштет. «Його скарги поклали під сукно, бо я зумів довести, що здебільшого призначаю його на легку роботу». «А чи не міг би ти його так прикрити, щоб йому білий світ в очах потемнів?» «Такого дурня не варто», – відказує Міттельштет шляхетно і великодушно. Що таке відпустка? Непевний час, після якого все стає ще важчим. Уже й тепер розлука раз у раз нагадує про себе. Мати мовчки дивиться на мене, вона рахує дні. Це я знаю, вранці вона особливо сумна. Знову минув один день. Вона сховала мій ранець, він їй неприємний, бо нагадує про розлуку. Час спливає швидко, коли обсідають думки. Я примушую себе вставати і піти провести сестру. Вона поспішає до бойні, щоб купити кілька фунтів кісток. Це чимала підтримка, і з самого ранку люди стають там у чергу. Дехто падає непритомним. Нам не щастить. Змінюючи один одного, ми чекаємо 3 години, та черга вже розходиться. Кістки скінчилися. Добре, що мені видають пайок. Я несу його матері, тож тепер ми харчуємось трохи краще. Дні стають дедалі важчі, очі у мами дедалі сумніші. Ще 4 дні. Мені треба сходити до Кемеріхової матері. Цього не можна описати. Розповісти про жінку, що тремтить, плаче, термосить мене і кричить: «Чого ж ти живий, а він помер?» Вона обливає мене сльозами і голосить: «Нащо вас взагалі туди послали? Ви же ще діти!» Вона падає на стілець і плаче: «Ти його бачив? Ти ще встиг його побачити? Як він помирав?» Я кажу їй, що йому влучило просто в серце, і він одразу помер. Вона дивиться на мене і не вірить. «Ти брешеш! Я краще за тебе знаю! Я відчувала, як важко він помирав! Я чула його голос! Уночі! Його страх передавався мені! Скажи правду, я хочу знати її, мушу знати!» «Ні, я був біля нього. Він одразу помер». Вона тихо благає: «Скажи мені, ти повинен сказати. Я знаю, ти хочеш мене розрадити. Та хіба не бачиш, що тільки дужче мене мучиш, ніж якби сказав правду? Я не можу витримати невідомості. Скажи мені, як воно було. Нехай і жахливо. Усе-таки це краще, ніж те, що я собі уявляю». Ніколи я не скажу їй правду. Хай вона хоч ріже мене. Я щиро їй співчуваю, але вона, здається, мене не дуже розуміє. Вона мусить примиритися з думкою про смерть Кемеріха. А від того, чи знає вона правду, чи ні, він не оживе. Коли ти на своєму віку вже побачив стільки смертей, то не здатний збагнути, як може смерть лише однієї людини спричинити стільки горя. Тому я кажу їй вже трохи нетерпляче: «Він одразу помер. Навіть нічого не відчув. Обличчя в нього було зовсім спокійне». Вона мовчить. Тоді повагом питає: «Ти можеш мені поклястися?» «Можу». «Усім найсвятішим для тебе?» «Боже мій, що тепер для мене святе? Це поняття в нас швидко міняється». «Так, він одразу помер». «Хай ти не повернешся сюди, коли це неправда!» «Хай я не повернусь сюди, коли це неправда!» Я міг би наговорити їй іще бозна яких клятв, але вона, здається, вже повірила мені. Вона довго стогне і плаче. Просить, щоб я розповів, як воно було, і я вигадую цілу історію, в яку тепер і сам майже вірю. Коли я йду, вона цілує мене і дарує синову фотокартку. Він стоїть у формі новобранця, спершись на круглий стіл із ніжками з березового гілля і нездертої кори. Позаду, на ширмі, намальовано ліс, на столі стоїть кухоль пива. Сьогодні останній вечір удома. Усі якісь мовчазні. Я рано лягаю спати, хапаю подушки, притискаю до себе, зариваюся в них з головою. Хто знає, чи доведеться мені ще колись спати в такому ліжку, на такій перині. Пізно ввечері мати заходить до мене. Вона гадає, що я сплю. І я її не розчаровую. Розмовляти і не спати обом надто важко. Вона сидить майже до ранку. Дарма, що їй боляче, часом її аж судомить. Нарешті я не можу більше витримати і удаю, що прокидаюся. «Іди спати, мамо. Ти тут застудишся». Вона каже: «Виспатись я встигну і потім». Я підводжуся. «Мамо, на фронт мене відразу не пошлють. Перші 4 тижні я маю відбути у лагері. Звідти я зможу якусь у неділю приїхати до вас». Вона мовчить. Тоді тихенько питає: «Ти дуже боїшся?» «Ні, мамо. Я хотіла тобі ще сказати: стережи жінок у Франції. Жінки там погані». «Ой, мамо, мамо, я для тебе дитина. Чого ж я не можу покласти тобі голову на коліна і заплакати? Чого я завжди мушу бути дужим і стриманим? Часом мені теж хочеться поплакати. Хочеться, щоб мене втішили. Адже я справді майже дитина. У шафі ще висять мої куценькі штанці. Це ж було зовсім недавно. Чого ж усе так швидко проминуло? Найспокійніше, як тільки я можу, я кажу. Там, де стоїть наша частина, мамо, немає ніяких жінок. Паулю, будь обережним там, на передовій. Ой, мамо, мамо, чого я не можу тебе обійняти і разом із тобою померти? Які ми всі нещасні. А вже ж, мамо, я буду обережний. Я щодня молитимусь за тебе, Паулю. Ой, мамо, мамо, якби ми могли встати і піти, піти назад крізь роки, щоб усе горе поспадало нам із рамен, піти назад у минуле, тільки вдвох із тобою, мамо. А ти не можеш дістати призначення туди, де не так небезпечно? Справді, мамо, мене можуть улаштувати при кухні, а чого ж? І ти відразу погоджуйся, не слухай усяких балачок. Що мені балачки, мамо? Вона зітхає. Обличчя її світиться в пітьмі білою плямою. А тепер, мамо, іди спати. Вона не відповідає. Я підводжусь і вкриваю її плечі своєю ковдрою. Вона спирається мені на руки, їй боляче. Я веду матір до ліжка і ще трохи зостаюсь біля неї. Гляди, щоб видужала, мамо, видужала, поки я вернусь. Гаразд, гаразд, дитино. Не здумай мені нічого посилати, мамо. На фронті в нас досить харчів, тут вони вам самим потрібніші. Яка бідолашна, лежить вона в ліжку. Вона, що любить мене понад усе у світі. Коли я вже хочу йти, вона квапливо каже. Я придбала тобі ще дві пари спідніх. Із доброї вовни. Тобі в них буде тепло. Не забудь їх запакувати. Ой, мамо, я знаю, скільки ти набігалась, скільки настоялася в чергах, скільки напросилася, щоб купити ті спідні. Ой, мамо, мамо, хіба можна збагнути, чого я мушу йти від тебе? Хто має найбільше права на мене, ніж ти? Ще я сиджу тут, біля твого ліжка. Нам треба так багато сказати один одного, та ми ніколи на це не спроможемось. На добраніч, мамо. На добраніч, дитино. У кімнаті темно, чути, як важко дихає мати, і як цокає годинник. За вікном гуде вітер, шелестять каштани. У передпокої я зашпортуюсь за свій ранець, він лежить там уже спакований, бо завтра я маю вийти вдосвіта. Я кусаю подушку, стискаю пальцями залізне пруття ліжка. І нащо я сюди приїхав? На фронті я був байдужий до всього. Часом утрачав усяку надію. Бути таким я вже не зможу. Я був солдатом, а тепер усе в мені, тільки біль, суцільний біль за себе, за матір, за все, що таке невтішне і що не має кінця краю. Не треба було мені їхати у відпустку.